มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมสดุดีครับวันนี้จะเป็นการศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่79ที่ผ่านมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้พี่น้องเข้าใจในพระธรรมสดุดีหรือว่าพระคัมภีร์ตอนอื่นนะครับคือตอนที่เราอ่านถ้าเรารู้เบื้องหลังหรือความหมายของคำเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายหลังจากนั้นก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียนถ้าจะดีมากยิ่งขึ้นครับคือแบ่งปันให้กับกลุ่มประชุมตามบ้านหรือว่าในกลุ่มที่คริสตจักรหรือเทศนาสั่งสอนครับเป็นการให้พระคำของพระเจ้านั้นแพร่หลายออกไปเพื่อเสริมสร้างชีวิตในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับเป็นแบบคริสเตียนหรือว่าคริสเตชนท่ามกลางสภาพสังคมที่คนเนี่ยรู้สึกว่าต้องการทางออกนะครับแล้วเราจะช่วยเขายังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดหรือในการกระทำดีครับเอาละครับเรามาดูกันที่พระธรรมสดุดีบทที่79ในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคำร้องทุกข์พระกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายเพลงสดุดีของอาสาฟหัวเรื่องหลักคืออนาคตของอิสราเอลในการทนทุกข์ยากครั้งใหญ่บทนี้เป็นคำอธิษฐานครับไม่ใช่ให้ท่านและให้ผมอธิษฐานแต่สำหรับคนของพระเจ้าประเทศอิสราเอลในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวเป็นความยากลำบากซึ่งจะมาถึงพวกอิสราเอลเป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตนะครับนี่ก็เป็นสดุดีอีกบทหนึ่งของอาสาฟนักดนตรีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คงจะเป็นผู้เขียนและก็เรียบเรียงสดุดีเหล่านี้เขาอยู่ร่วมสมัยกับดาวิดและคาดว่าคงจะเป็นผู้ช่วยของกษัตริย์ดาวิดด้วยครับพระธรรมสดุดีบทที่79ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพวกต่างศาสนาได้เข้ามาขอโทษนะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าพวกต่างศาสนาได้เข้าในมรดกของพระองค์เขาได้ทำให้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มีมลทินเขาได้ทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่สลักหักพังแม้ว่าบทนี้เป็นการพยากรณ์เมื่อเวลาที่เขียนนั้นก็ให้ภาพที่แม่นยำถึงการล้อมกรุงเยรูซาเล็มคราวนั้นก็มีกษัตริย์บาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ครับคือกษัตริย์เนบูคัดเนซาแล้วคนอิสราเอลเนี่ยก็ตกเป็นเชลยถูกกวาดต้อนไปที่กรุงบาบิโลนในช่วงของแมคคาบีก็มีการหายนะขึ้นอีกนะครับการสำเร็จในที่สุดของคำพยากรณ์นี้จะอยู่ในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตย้อนกลับไปนะครับในช่วงก่อนหน้าการที่อิสราเอลจะตกเป็นเชลยของบาบิโลนก็มีผู้เผยพระชนะเท็จบอกว่าพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้พวกเขาต้องพินาศและตกเป็นเชลยอย่างไรก็ตามครับกรุงซึ่งผู้เผยพระชนะเท็จบอกว่าจะไม่ถูกยึดก็ถูกยึดและผู้ที่อาศัยอยู่ถูกจับไปเป็นเชลยพระวิหารที่พวกเขาบอกว่าจะไม่ถูกทำลายก็ถูกทำลายแน่นอนครับกรุงนั้นก็คือกรุงเยรูซาเล็มและประชาชนก็คือคนอิสราเอลสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและทำให้ประชาชนเหล่านี้ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระวิหารสถานนมัสการเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของสิ่งต่างๆครับให้เราลึกว่าสดุดีตอนนี้สอดคล้องกับหนังสือเลวีนิติซึ่งมีหัวเรื่องหลักคือการนมัสการที่จดจ่อที่พระพานและต่อมาที่พระวิหารครับข้อ2เขาให้ศพผู้รับใช้ของพระองค์เป็นอาหารแก่บรรดานกในอากาศให้เนื้อของธรรมิกชนของพระองค์แก่สัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกนี่ก็ให้ภาพถึงการสังหารหมู่หรือว่าการฆาตกรรมหมู่ที่โหดร้ายเป็นเรื่องยากที่คนอิสราเอลจะเข้าใจได้ครับทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาผู้เผยพระชนะเท็จบอกกับพวกเขาว่าจะไม่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าแม้ว่าผู้เผยพระชนะเยเรมีซึ่งก็สัตย์ซื่อนะครับในการเตือนถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึง เขาถูกทำลายความน่าเชื่อถือและเรียกว่าเป็นกบฏต่อประเทศของเขาคนอิสราเอลไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าไม่ทรงปกป้องพวกเขานี่ก็ยังเป็นคำถามของเราในวันนี้นะครับผมเข้าใจว่าคนยิวจำนวนมากก็ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะว่าการข่มเหงและการทุกข์ยากที่รุนแรงของพวกเขาเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศเยอรมันนะครับโดยการนำของฮิตเลอร์ก็ผ่านไปแน่นอนครับมันยากสำหรับพวกเขาที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้พวกเขาคงจะมีคำถามเดียวกับผู้เขียนสรุปดีแต่ว่าพวกเขาได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าหรือไม่พวกเขาได้กลับสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องหรือไม่พวกเขาได้ยอมรับพระเมสสยาหรือไม่พวกเขาได้พึ่งพระเจ้าหรือไม่คำตอบคือไม่พระเจ้าพิพากษาคนของพระองค์ในอดีตและทรงพิพากษาพวกเขาในปัจจุบันผมรู้สึกว่าการพิพากษาใหญ่ที่จะมาถึงคริสตจักรเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตการพิพากษาได้มาถึงประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศที่เหมือนกับสึกว่ามีเรื่องคล้ายๆมีความวุ่นวายเดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่ามีสงครามที่ไม่ต้องรบด้วยอาวุธนะครับสงครามเศรษฐกิจเรามาเข้าเรื่องของเราครับฟังเสียงร้องทูลนี้ครับในข้อ5ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกริ้วอีกนานเท่าใดเป็นนิจหรือพระเจ้าข้าพระพิโรธอันหวงแหนของพระองค์จะไม่ดังไฟไปอีกนานเท่าใดพวกยิวร้องครับพระองค์จะทอดทิ้งพวกเราหรือพระเจ้าข้าและพวกเขาร้องขอการยกโทษจากพระเจ้าข้อ8ขออย่าทรงถือเอาความบาปผิดของบรรพบุรุษของข้าพงศ์ทั้งหลายเพื่อลงโทษข้าพงศ์ทั้งหลายขอความสังเวชของพระองค์เร่งมาพบข้าพงศ์ทั้งหลายเพราะข้าพงศ์ทั้งหลายตกต่ำมากพวกเขาอธิษฐานว่าขออย่าทรงถือเอาความบาปผิดของบรรพบุรุษของข้าพงศ์ทั้งหลายแต่ว่าพระเจ้าจะลบสิ่งนี้และลืมสิ่งนี้ได้อย่างไรครับสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนแล้วก็รู้ว่าโดยการสิ้นพระชนของพระคริสต์เท่านั้นเมื่อพระคริสต์ถูกปฏิเสธก็จะมีการพิพากษาไม่ว่าถูกปฏิเสธโดยคนยิวหรือคนชาติอื่นครับคนมั่งมีหรือคนยากจนทาสหรือไทยชายหรือหญิงผิวขาวผิวดำผิวเหลืองผิวแดงผิวไหนก็แล้วแต่เราต้องพบกับการพิพากษาหรือได้รับความรอดก็มีสองทางครับมาฟังเสียงร้องอันเศร้าสร้อยของคนที่ทุกข์ยากเหล่านี้นะครับในข้อ7ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์เพราะเห็นแก่พระสิริแห่งพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์และอภัยบาปของข้าพระองค์เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์คนอิสราเอลได้โอ้อวดว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาจะช่วยกู้พวกเขาพระเจ้าไม่ได้ช่วยกู้พวกเขาและพวกเขาต้องถูกเยาะเย้ยคนต่างชาติจะมาถากถางพวกเขาสังเกตการขอบพระคุณของตอนจบของบทนี้นะครับในข้อ13แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประชากรของพระองค์ฝูงแพะแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จะโมทนาพระคุณพระองค์เป็นนิจข้าพระองค์ทั้งหลายจะกล่าวสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ในแผ่นดินซึ่งจะมาถึงนั้นอนาคตข้างหน้านะครับความโศกเศร้าของพวกเขาและน้ำตาของพวกเขาจะไม่มีและไม่มีตลอดไปดังนั้นจะมีแต่การสรรเสริญจากทุกชั่วชาติพันธุ์ครับเราต่อกันนะครับ79จบไปแล้วก็มาที่80สดุดีบทที่80คำอธิษฐานขอทรงให้อิสราเอลกลับสู่สภาพดีนี่เป็นหัวข้อในพระคัมภีร์นะครับหัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทที่80คือคำอธิษฐานของผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลในสดุดีกลุ่มนี้มีความต่อเนื่องของความคิดเป็นการต่อเนื่องของการพยากรณ์พันธสัญญาเดิมฉบับแปลเป็นภาษากรีกนะครับมีคำอธิบายว่าอัสซีเรียซึ่งทำให้นักอธิบายพระคัมภีร์บางคนถือว่าสดุดีบทนี้เขียนในตอนหลังอย่างไรก็ตามครับเพราะว่าเป็นสดุดีของอาซาบอย่างแน่นอนซึ่งเป็นคนร่วมสมัยกับดาวิดเรารู้ว่าถูกเขียนในระหว่างสมัยอาณาจักรของดาวิดนะครับคำอธิบายเขียนว่าถึงหัวหน้านักร้องทำนองดอกพลับพึงเราได้เห็นว่าสดุดีดอกพลับพึงอันงดงามบทหนึ่งได้กล่าวถึงพระเมสสยาคือพระคริสต์ บทนี้เป็นการวิงวอนต่อผู้เลี้ยงแกะของอิสราเอลให้นำพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับพระธรรมสดุดีบทที่80ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงดูอิสราเอลอย่างเลี้ยงแกะคือพระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแพะแกะขอทรงเงียบพระกันสดับพระผู้ประทับเหนือเครูปขอทรงทอแสงออกมาคำว่าผู้ทรงเลี้ยงดูอิสราเอลไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์หรือว่าพระเยซูคริสต์เราได้มีการเปรียบเทียบของแกะกับผู้เลี้ยงแกะมาก่อนนะครับอีกข้อความหนึ่งครับพระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแพะแกะนี่ก็บอกถึงการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาเดินหน้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเพื่อยึดครองดินแดนนั้นพระเยโฮวาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลทรงเป็นผู้นำมีโยชูวาเป็นผู้นำมนุษย์หรือว่าผู้นำชาวยิวนำคนยิวทั้งชาติแต่เขาทำหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาของจอมพลโยธาของพระเจ้าผู้เขียนสดุดีก็วิงวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงพบกับคนของพระองค์ในอภิสุทธิสถานข้อ2ต่อหน้าเอฟราฮิมและเบนยามินและมนัสเสขอทรงปลุกพระราชอำนาจของพระองค์ขึ้นมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดทำไมจึงต้องบอกถึงเอฟราฮิมเบนยามินและมนัสเสทำไมครับผมคิดว่าคำตอบอยู่ในหนังสือกันดารวิธีบทที่2ข้อ17ถึงข้อ24ถ้าพี่น้องอ่านพระคำตอนนี้นะครับพี่น้องจะพบว่าในการกำหนดเผ่าต่างๆรอบพระพลานั้น3เผ่านี้อยู่หลังหีบพันธสัญญาในลำดับของการเดินครับเอฟราฮิมเบนยามินและมนัสเสหีบพันธสัญญานำคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารเช่นเดียวกับพระเจ้าทรงนำพวกเขามาก่อนมีเสียงร้องทูลขอให้นำพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับข้อ3ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดเสียงร้องรับนี้3ถึง3ครั้งเสียงร้องนี้3ถึง3ครั้งในบทนี้ครับคือข้อ3ข้อ7และข้อ19 3ครั้งครับเหมือนกับการร้องรับต่อมาข้อ4ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาพระองค์ทรงกริ้วต่อคำอธิษฐานของชนชาติของพระองค์นานสักเท่าใดนี่เป็นการบอกไว้อะไรสั้นๆเป็นการคร่ำครวญส่วนที่เศร้าของบทนี้รวมตั้งแต่ข้อ4ถึง6ผู้เขียนรู้สึกว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะว่าพระองค์มิได้ตอบคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์ครับข้อ5พระองค์ได้ทรงเลี้ยงเขาด้วยน้ำตาต่างอาหารและทรงให้เขาดื่มน้ำตาอย่างเต็มขนาดข้อนี้เป็นข้อหนึ่งครับที่โดดเด่นมากในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าประทานน้ำตาให้คนของพระองค์ดื่มดื่มน้ำตาเป็นอาหารสิ่งที่พวกเขามีก็คือน้ำตาอย่างเดียวนี่เป็นน้ำตาแห่งความทุกข์ถ้าดูในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับไม่มีประเทศไหนต้องทุกข์ยากลำบากเท่ากับประเทศอิสราเอลหรือว่าคนอิสราเอลหรือคนยิวและยังสามารถอยู่รอดได้ประเทศอื่นส่วนใหญ่ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างคนยิวนี่ผมว่าเท่าที่มีนะครับสูญสิ้นแล้วก็หายไปจากโลกอิสราเอลดื่มน้ำตามาตลอดทำไมครับอิสราเอลได้ปฏิเสธผู้เลี้ยงแกะของเขาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในโลกคือพระคริสต์พระองค์มองกรุงเยรูซาเล็มและกันแสงเพื่อกรุงนั้นในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ41ขอและ44บทที่19ข้อ41ถึง44นะครับลูกาบทที่19ข้อ41ถึง44บอกเราถึงสิ่งที่พระเยซูตรัสขณะที่พระองค์กันแสงครับครั้งพระองค์เสด็จมาใกล้เห็นกรุงแล้วก็กันแสงสงสารกรุงนั้นว่าโอ้อยากให้เจ้าคือเจ้าเองรู้ในกาลวันนี้ว่าสิ่งอะไรจะให้สันติสุขแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้าเมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนดินกับทั้งลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้านี่เป็นข้อพ พระคัมภีร์ที่น่ากลัวและได้ให้เหตุผลว่าทำไมพวกยิวจึงต้องดื่มน้ำตาขณะที่พระคริสต์เสด็จไปสู่กางเขนนะครับขณะที่กำลังแบ่งไม้กางเขนพระองค์หันมามองผู้หญิงในฝูงชนซึ่งกำลังร้องไห้และพระองค์บอกว่าธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ28ข้อ7ครับข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดคำว่าพระพักของพระองค์ทอแสงก็คือพระพักของพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าข้อนี้ก็เป็นข้อที่ประทับใจมากครับข้อ8พระองค์ทรงนำเถาวัลย์องุ่นออกจากอียิปต์พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูกเถาวัลย์องุ่นไว้พระเจ้านำประเทศอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ขับไล่ประเทศอื่นออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็ปลูกองุ่นของพระองค์คืออิสราเอลอิสราเอลได้สร้างพระวิหารเพื่อนมัสการพระเจ้าและพวกเขาได้ยินว่าพระวิหารของพวกเขาจะถูกทำลายและพวกเขาต้องออกจากแผ่นดินทำไมครับเพราะเหตุผลเดียวกับที่พระองค์ขับไล่ประเทศอื่นออกจากแผ่นดินพวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้าให้กับความถูกต้องความรับผิดชอบของอิสราเอลนั้นมากกว่าประเทศอื่นเพราะว่าพระเจ้าประทานสิทธิพิเศษแก่พวกเขาซึ่งไม่มีประเทศอื่นได้รับคือการสถิตอยู่ที่มองเห็นได้ของพระเจ้ากับพวกเขากับข้อ9พระองค์ทรงปรับดินให้มันก็ยังรากลึกข้อนี้ก็กล่าวถึงอิสราเอลองุ่นซึ่งพระเจ้าทรงนำออกมาจากอียิปต์และก็ปลูกในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ข้อ10ข้อ11ร่มเงาของมันคลุมภูเขาและกิ่งก้านของมันคลุมต้นสนสีดาของพระเจ้ามันทรงกิ่งไปถึงทะเลและทรงขแนงไปถึงแม่น้ำยูเฟรติสเกิดคำถามนะคำถามว่าข้อ12ทำไมพระองค์จึงทรงฟังขอโทษทำไมพระองค์จึงทรงพังกำแพงลงเสียบรรดาคนทั้งสิ้นที่ผ่านไปตามทางจึงเด็ดผลของมันเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่พระเจ้าปลูกองุ่นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกั้นรั้วรอบแผ่นดินประชาชนอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นเวลา600ปีพระเจ้าไม่อนุญาตให้ประเทศใหญ่ใดๆนะครับในสมัยนั้นมาทำลายพวกยิวอียิปต์ก็มาสู้กับคนอิสราเอลแล้วก็มีชัยชนะแต่ไม่ได้ทำลายพวกเขาเช่นเดียวกับซีเรียแล้วก็พวกฮิตไทแต่เวลาได้มาถึงเมื่อพระเจ้าทรงรื้อรู้ออกและให้ศัตรูของอิสราเอลเข้ามาทำไมครับคำถามว่าทำไมเพราะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธผู้เลี้ยงแกะของเขาครับได้ปฏิเสธผู้เลี้ยงแกะของเขาข้อ17ขอพระหัตถ์ของพระองค์จงอยู่เหนือผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์คือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ทรงกระทำให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เองเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าคืออำนาจใครอยู่ที่นั่นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอลอยู่ที่นั่นนะครับในปฐมกาลบทที่35เป็นบันทึกเมื่อราเชลให้กำเนิดบุตรคนที่2ตามตละตามทางที่ไปสู่เมืองเบธเลเฮมเป็นทารกชื่อเบนยามินแต่นางไม่ได้เรียกเขาอย่างนั้นครับเมื่อนางมองดูทารกน้อยที่เกิดนางเรียกเขาว่าเบนโอนีแปลว่าบุตรชายแห่งความระทมแต่ยาโคบมองดูเขาและบอกว่าไม่เราจะไม่เรียกเขาว่าเบนโอนีเราจะเรียกเขาว่าเบนยามินเพราะว่าเขาเป็นบุตรชายแห่งมือขวาของเราเบนยามินเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์ผู้เสด็จมาครั้งแรกเป็นบุตรแห่งความระทมแต่วันนี้พระองค์ประทับที่เบื้องขวาของพระเจ้าพระเจ้าตรัสถึงพระองค์ว่าจงนั่งที่นั่งข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าและวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมายังตำแหน่งบนโลกนี้ครับข้อ18แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันกลับมาจากพระองค์ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายไว้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลออกพระนามของพระองค์น่าจะแปลว่าแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันกลับมาจากพระองค์ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายไว้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลออกพระนามของพระองค์ครับตอนนี้ก็มาถึงร้องรับครั้งที่3ข้อ19ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดได้ ขอทรงช่วยให้ข้าพงศ์ทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดีขอพระพักของพระองค์ทอแสงนี่เป็นบทที่เยี่ยมมากครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ได้ยินบ่น้อได้ยินเสียงพระเจ้าเอิ้นยอมเฮาเหลือเกินจำมาเอิ้นหมู่เฮาสั่นตัวย้อนหักเฮาหลายทรงมาตายแทนความบาปสัวบ่ได้เบาเล่นเบาตัวอยากให้เจ้าฟ้าตัดสินใจอยากเบาให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลาวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าทั้งหลายเสียบจังใดเอาข่าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้